Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci, in seveda vabljeni k poslušanju našega izziva. In kaj danes postavljamo na piedestal? Anksioznost. Anksioznost, kako nastane, zakaj občutimo in kako jo lahko razumemo kot klic k spremembi. Na to temo danes z Petrom Pavšičem, domačinom, psihoterapeutom, logoterapeutom, življenjskim trenerjem, športnim psihoterapeutom. Dobar dan najprej.
Dobar dan.
Ukvarjate se s vprašanji smisla osebne rasti, duševnega zdravja, predani ste raziskovanju človekove notranjosti in zagovornik logoterapije. Zakaj logoterapije?
Logoterapija je samo ena izmed psihoterapevtskih smeri. Spada v zvrst eksistencialne psihoterapije, ker pač daje ospredje človeka kot tridimenzionalno bitje, kar človek tudi je. Biološko, psihološko in tudi duhovno. Ampak ravno na to duhovno sfero veliko krat pozabljamo, ampak ravno iz te duhovne sfere človek črpa tisto moč po spremembi. Zato logoterapija.
Pogosto omenjate pojem notranje svobode. Je ta pravzaprav z roko v roki z logoterapijo?
Seveda, ampak ne samo z logoterapijo, tudi z odgovornostjo. Človek ne more biti svoboden, če ni zraven odgovoren, in ne more biti odgovoren, če ni zraven svoboden. Ampak danes v današnji družbi smo preveč svobodni in premalo odgovorni. In zato to rezultira tudi v težavah, s katerimi se soočamo danes.
In ki jih bomo pravzaprav v nadaljevanju še podrobneje predstavili. Ampak zakaj smo premalo odgovorni danes in preveč svobodni?
Zaradi tega, ker smo se naučili odgovornost prelagati na druge. To je bolj enostavno, kot sprejeti odgovornost za sebe, za svoje spremembe, za svoje življenje, tudi za življenje tistih, s katerimi živimo, in raje to odgovornost prenesemo na nekoga drugega, a se bo še nekdo poskrbel.
Ampak zakaj danes ne prelagamo, nekoč morda niso tako zelo prelagali? V čem vi vidite ta ključni moment drugačnega, bom rekla, načina razmišljanja življenja, dojemanja odgovornosti in svobode?
Zelo dobro vprašanje. Včasih tega niso počeli, ker je bilo njihov glavni namen preživetje. Danes pa ni več namen, kako preživeti, ker to znamo, ampak je glavno vprašanje, kako živeti. Da bo življenje kvalitetno, dobro, in to seveda z roko v roki povzema tudi, da človek postane odgovoren. Ker nobeden ne bo kvalitete življenja tebi zagotovil, ampak si jo moraš sam.
Živimo dobro, živimo kvalitetno, govorim velika večina ljudi, zagotovo ne vsi, in vendar čutimo, bom rekla, ne, notranje stiske, več tesnobnosti, več anksioznosti, več zaskrbljenosti. To skoraj, ne, bi rekli, ne more iti z roko v roki, pa gre na žalost preveč.
Ja, seveda. To je zaradi tega, ker napačno razumemo to svobodo in odgovornost. Mi si zjemljamo samo svobodo, kvaliteto življenja, predvsem ta hedonistični vidik, kako je vse v življenju fajn, kako se moramo samo uživati, pozabljamo pa na to, da zraven užitka, s katerim ni nič narobe, je pa tudi sprejemanje odgovornosti za sebe in za druge in za družbo.
Kaj pa je za vas odgovornost?
Odgovornost, predvsem skrb za druge, kar pomeni včasih sebe postaviti na stranski tir, kar starši mogoče že po naravi počnejo, zato da drugi lahko prosperirajo.
Ampak jaz, ko se pogovarjam z ljudi, veliko krat pozabljajo nase in delajo predvsem za druge.
Tudi to ni prav. Najti treba neko ravnovesje. Ampak ta egoistični vidik ni v redu. Preveč, težko rečemo preveč altruistični. Ampak tudi razdajanje sebe ni prav. Neko ravnovesje med tem je treba najti, zagotovo pa njeno in drugo ni dobro.
Pa pridejo ljudje k vam na terapijo taki, ki iščejo to ravnovesje?
Ne, predvsem pridijo taki, ki so zelo anksiozni.
In tega je, pravite, vsak dan več. In prav to je tema najnega pogovora. Nadaljuje vam po glasbi. Danes je z nami Peter Pavšič, psihoterapeut, logoterapeut, življenjski trener. Tema pa anksioznost, zakaj jo je vsak dan več, kako jo vi doživljate skupaj vsemi tistimi, ki vas obiščajo?
Zakaj je vsak dan več? Jaz mislim, da je glavni razlog v odnosih. Odnosi so se skozi čas poslabšali, niso več tako kvalitetni in to se odraža tudi na anksioznosti. Danes vemo, imamo raziskave iz teorije navezanosti. Boljši ko je odnos, manje anksioznosti in obratno. Slabši ko je odnos, večje anksioznosti v družbi.
Ampak kaj govoriva o odnosu do samega sebe, odnos starš, otrok, partner, med partneri, službeni odnosi?
Vsi. Odnos do sebe, odnos v primarni družini. Zelo veliki izziv je odnos na delovnem mestu. In vse to na človeka pritiska z neko mero stresa in seveda se odzove z anksioznostjo.
In kakšni so znaki anksioznosti? Kdaj vemo, da smo anksiozni?
Zelo dobro vprašanje. Znaki bi lahko razdelili na tri vrste. Telesni, kar vsi poznamo. Potenje, hitre bitje srca, pospešeno dihanje. Psihološki, tam že vidimo nizka samopodoba, človek ne verjame v svoje sposobnosti, vedno ima ta katastrofalni način gledanja, vse bo slabo, vse se bo porušilo, nič dobrega se ne bo zgodilo. In seveda tudi vedenski. Vedenski so pa take vrste, da človek se ponavadi zapre, se osami in to na žalost še poveča stopnjo anksioznosti. Ker človek, ki je anksiozen, bi mogel ravno obratno iti v družbo, da ga ta počasi potegne iz tega, ampak zaradi stigmatizacije velikokrat se zapre, osami, zaradi tega, ker se boji, da bo še dodatno potem stigmatiziran v smislu, kako si pa sam ne znaš pomagati.
A ste slišali že, da tako na ulici bom rekla, marsikdo reče, o, dan sem tako tesnoben, ne, toliko dela me še čaka. Ampak morava ločiti med tesnobo, ki je enačaj anksioznosti, kot pravite, in zaskrbljenostjo ali skrbmi, kako se bo, ne vem, odvilo popovdne.
Tako je. Nekdo, ki reče, sem tesnoben, tako kot ste omenili, ni nujno, da je tesnoben. Lahko je samo zaskrbljen, ker ima tisti dan mogoče še nekaj opravil za opraviti. In potem, ko bo tista opravila minila, ko jih bo uspešno opravil, bo ta stopnja zaskrbljenosti popustila. Pri anksioznem človeku pa ne. Lahko to obdobje traja nekaj tednov, nekaj mesecev, nažalost lahko tudi leta, ampak brez nekega pravilnega razloga. Mi ne vemo točno, zakaj je človek anksiozen. Ampak vse je nemir, zaskrbljenost, ampak nima neke bistvene podlage, na katero bi se lahko oprli.
Anksioznost je, bom rekla, v posameznih obdobjih dneva ali ko je, bom rekla, nas drži eno, kot ste dejali, obdobje, ves dan, teden, mesec, ali se morda samo pojavi točkovno?
Načeloma kar ustraja. Seveda so čez dan, mogoče kakšni dnevi, kjer je malo več, mal manj, ampak anksioznost načeloma kar ustraja kakšen teden, mesece, lahko pa tudi, na žalost, dolgočasovno obdobje.
Kako si lahko pomagamo takole na hitro z dihalnimi vajami, zelo s prehodi, tehnikami, ki jih je verjetno tudi na spletu milijon?
Dihalne vaje zelo učinkujejo. Človeka treba spraviti v gibanje. Tako kot ste omenila, s prehodi, šport, kakršne koli narave, se ne gre za profesionalen šport, ampak to, da je človek stalno v gibanju, ker ob gibanju vemo, da se po nekaj minutah, ponavadi 20-25, že sami po sebi začnejo sproščati hormoni, sreče, oksitocin, serotonin in že ti sami vplivajo na izboljšanje stanja. Če pa gledamo z tega eksistencialnega vidika, moramo človeka zaposliti. Mu dati eno nalogo, ki ne sme biti prelahka, ne sme biti niti pretežka, ampak ravno prav težka, da jo bo lahko izpolnil, zato da bo fokusiran z nečem drugim. Ker ponavadi anksiozni ljudje stalno prepletajo v mislih, kaj se lahko še se slabega zgodi. In ta naloga ravno
pravi,
pomaga, da jih
ne padeš, bom rekla, v eno brezno, miselno in težko splezaš ven, kot razumem.
Tako, to je ena izmed tehnik, ki jo tudi logoterapija očitko imenava derefleksija, ki človeka malo odmaknemo od sebe, ga zaposlimo z nečem drugim, ne zato, da razrešimo anksioznost, ampak zato, da človeku dovolimo, da jo malo pozabi. In več tega, kot je, manj v pritisk in skozi čas se stanje popravi.
Ja, koliko vprašanj imam še za vas, Peter Pavšič. Ste tudi športni terapeut. Zanima me, če je med športniki anksioznosti več, med otroki, še marsikaj. Ampak minuta za glasbo, če se strinjate prej. Danes z nami Peter Pavšič, ki je tudi športni psihoterapeut, pa sva pravzaprav že načela temo anksioznost med športniki. Pravite, da je prikrita?
Ja, športniki so ravno tako ljudje, kot vsi običajni ljudje, s tem, da so zdravljeni še športniki in se soočijo vsemi življenjskimi težavami kot normalni ljudje, plus s temi težavami, ki se soočajo športniki. In danes biti anksiozen športnik je zelo nepopularno. Ne? Kot športnik moraš biti močen, idealen in pokazati vse pozitivne vrednote, kar pa vsi nimamo, ker smo pač v končni fazi tudi ljudje in zaradi teh duševnih težav, lahko rečemo na splošno, v športu, ki jih je kar nekaj, ampak je velikokrat prikrite narave.
Eto so res verjetno precejšnji pritiski, ne, ki jih morda ne zdrži vsak. Pred očmi javnosti biti in se potegovati za najboljše rezultate.
Pričakovanja, ne, pričakovanja okay. javnosti. Ja, zdaj pa moraš zmagati. Ne. Zdaj smo te poslali na zelo pomembno tekmo in zdaj se pa pričakuje od tebe, da zmagaš. In če slučajno ne, potem tak človek velikokrat ima občutek, da ni dovolj dober. Uh-huh, tudi v športnikih, med športniki je tega kar veliko.
Kaj lahko starši naredimo, da ne bomo našim otrokom dali občutka, da niso dovolj dobri, ker to verjetno vodi v anksioznost?
Ja, neverjetno, skoraj zagotovo. Naloga staršev je otroke spodbujati na tistem področju, za katere otroki verjamejo, da so dobri, a pa tudi starši verjamemo, da so na tistem področju že nekako talentirani. Ne smemo jih pa prisiljevati. Ker s tem dosežemo ravno nasproten učinek in otrok se izolira, potem si najde velikokrat tudi nadomestno družbo in potem se velikokrat odnosi svižijo. Ker vsak otrok ima dve primarni zahtevi. Ena je zahteva po sprejetosti, druga po avtentičnosti. In v odnosu, kjer je težaven, se bo otrok vedno odpovedal avtentičnosti samo za ceno, da bi bil sprejet. Potem se pa pri 20-25 letih sprašuje, kdo sem. Seveda, da ne ve.
Ja, ampak neke, bom rekla, meje, neke zahteve, če rečem tako, vendar le morajo biti. Ne? Naprimer, če se otrok noče učiti, ja pač to je, ne bom rekla prisila, ampak ne, spodbuda, dokje?
Absolutno. Zakaj morajo pravila obstajati? Ker s tem se otrok uči, da v družbi, tudi ko bo odrasel, je družba pravil. In vsi jih moramo spoštovati. Ampak pravilo lahko otroku povemo na več načinov. Aha. A z grožnjo, ali na prijazen način, ali s tem, ko nas on opazuje, če mi res delamo to, kar govorimo, in tako naprej. Način komunikacije je važen, način posredovanja tega. Drugače pa otroci vejo, da pravila obstajajo in jih tudi poštevajo, se s tem učijo že od vrtca naprej.
Med otroki pravite, je veliko anksioznosti. Čemu pripisujete porast? Zahtevam staršev, zahtevam šolskega sistema, ugajanja okolice?
V bistvu dejavnikov je veliko in vse te, kar ste opisala, spadejo sem. In več kot je teh dejavnikov, pritisk družbe, pritisk staršev, tudi pritiski šole, pritisk vrstnikov, na neki točki potem otrok ne zdrži več tega bremena, In podleže temu pritisku. Seveda je to odvisno tudi nekako od genetike. Eni so bolj odporni, eni so manj odporni, ampak slej ko prej na neki točki otrok ob velikem pritisku tega ne zdrži. Se niti odrasu ne.
In kako lahko naredimo otroka bolj odpornega?
Niti ni zdaj tukaj vprašanje na mestu bolj odpornega, ampak bolj bistveno je, da zmanjšamo količino tega stresa, ki ga doživlja. Vse odpornost se bo že razvila, ampak ne moramo odpornost razviti v enem tednu. Uh-huh. Odpornost se razvija skozi čas. Zmanjšati količino tega pritiska, zato da bo lažje zadihal.
Ampak po drugi strani pa beremo, da otrok mora doživeti frustracijo, kar razumem kot stres, zato da je kasneje v življenju lahko bolj odporen.
Sigurno. Ampak spet smo tam.
Prava mera.
Prava mera. Koliko frustracije.
Kako? Se pravi, ne? Kje je tista zdrava kmečka pamet,
tako,
verjetno, ne?
Tukaj glavno vlogo morajo odigrati starši. Zakaj? Uh-huh. Ker oni otroka najbolj poznajo. Uh-huh. Mene veliko krat klienti vprašajo, kako ne vzgajam otroka. Moje odgovor je čisto enostavno, ne vem, jaz ga ne poznam, uh-huh. Jaz poznam svojega. Lahko, seveda obstajajo smernice in tako naprej, ampak glavna stvar je prvo, se sprijazni s tem, da razumeš, kakšne potrebe ima otrok?
Poznate svojega, pa ste kdaj v dilemi, ko morate odreagirati kot starš, ne glede na vse, bom rekla, psihoterapevtsko znanje?
Vsaki dan.
Dovolj za začetek, nadaljujeva po glasbi. Radio Robin je to, danes z nami Peter Pavšič, psihoterapeut, logoterapeut, o anksioznosti govoriva in tudi o vzgoji naših otrok. Ampak, če nadaljujeva, kako v logoterapiji razumete anksioznost?
Anksioznost skozi logoterapevtsko prizmo ni nekaj nujno slabega. Ker anksioznost nam daje signal, da nekaj v življenju ne delamo prav. Se pravi, je kot ena lučka na armaturni plošči, ki nam kaže, zdaj pa nekaj spremeni. Zdaj pa začni nekaj delati drugače, zato da bo tvoja rast, življenjska osebna rast, smiselno doživljenje življenja bolj kvalitetno.
Se pravi, anksioznost kot zaveznik rasti.
Zelo dobro, ja. Ravno, anksioznost je naš zaveznik, ja, ni naš sovražnik, ampak moramo potem nekaj narediti.
Ampak tle je pa verjetno problem, ne?
Velikokrat.
Se pravi, dobiti konec koncu tudi moč in pogum, da nekaj spremenimo v življenju.
Ja.
Ker velikokrat jamramo, pa na osnovi bom rekla tudi drugih indicov, da nam je hudo narediti tisti prvi korak iz, bom rekla, tega oklepa pa ne, je težko.
Ni vedno enostavno, to je res. Zato pa mogoče ljudje posegajo danes in hvala Bogu, da posegajo tudi po pomoči, tudi po strokovni pomoči, ki je namenjena ravno temu. Ampak še vedno je tukaj v zadju ta stigma, ki velikokrat ljudi zadržuje, da to naredijo prvi korak, ker se bojijo potem, da bojo sramočeni, ker se bojijo potem, kaj bojo ljudje rekli o njih, ker niso dovolj močni, ker anksioznost ni znak šibkosti. Ampak je samo naraven odziv telesa na stres.
Se pravi, kaj pa strah? Kako naj se ga rešijo, če jih je strah za to, kar bo sledilo?
Strah je pa spet en element, ki ga lahko tudi razrešujemo. Ampak najlažja pot, oziroma najhitrejša pot, in da je najlažja, je pa soočenje s tem strahom. Včasih narediti ravno tisto, česar te je strah, in to tudi ena logoterapevtska metoda nas uči, kako to narediti. Ampak je pa seveda na začetku mogoče malo neprijetno.
So pa to stvari, ki se jih ne reši čez noč, ne?
Skoraj nikoli.
Rollo May, psihoterapeut, pravite, da je zelo dober v logoterapiji, govori o eksistencialni anksioznosti. Pa lahko poveva razliko med to in vsakdanjim strahom morda?
Ja, vsakdanji strah je tisto, kar doživljamo vsi. Vsakega od nas je neki strah. Skoraj nobeden ni imun na neki. Eksistencialni strah oziroma eksistencialna nevroza, bi jih rekli, pa izhaja iz tega, da nas je strah tistih primarnih elementov v življenju in eden izmed takih je smrt. Vsi na neki točki pridemo do spoznanja, da bo naše življenje slejko prej preminulo. In potem se sprašujemo, a kaj zdaj, kako bo in tako naprej. In ta primarni strah je velikokrat tudi vzrok za anksioznost. Poleg tega so pa tudi to, kar smo prej omenila, odgovornost. Človek, ki je neodgovoren v življenju, je bolj anksiozen kot načeloma. In osamljeni ljudje. Osamljeni ljudje so tudi po defaultu bolj anksiozni kot druga populacija, ravno zaradi tega, ker se osamijo. In če zdaj to povežava se z logoterapijo, ljudje, ki pa nesmiselno živijo življenje in po nesmiselnem zapravljajo čas, tudi doživljajo zelo visoko stopnjo anksioznosti in to je ta metoda, katero omenjate po Rollo Mayu.
Pa iz anksioznosti sledijo panični napadi morda?
Ja, seveda. Panični napad bi lahko rekli, je višek anksioznosti.
Aha.
Ampak spet ga ne smemo jemati kot nekaj nujno slabega, ker panični napad v tistem trenutku, ko se energija, ko je zelo veliko napetosti v telesu, sprosti ven, deluje kot recimo ventil na ekonom loncu. Če ne bi bilo tega ventila...
Na nek način rešitelj, tudi
tako,
če nam je težko in
težko.
Hudo.
Če ne bi bilo tega ventila na ekonom loncu, bi lonc razneslo. Tako da tudi tem, skozi panični napad, ta energija se izlije. Jaz vedno moje klijente vprašam, ko potem rečejo, ja nič ne morem narediti. Seveda, kadar je panični napad, najbrž res ne. Ampak panični napad traja 10 minut. Kaj ste pa počeli 23 ur in 50 minut, si dan še zraven?
Se pravi, kakšni so vaši nasveti tistim, ki vas obiščejo, ki jim želite pomagati, da ne bežijo pred tesnobo, anksioznostjo, ampak jo razumejo kot priložnost za notranjo spremembo, o tem poveva več po glasbi. Radio Robin, poslušate danes tema anksioznost, ki je nažalost vse pogostejši pojav, ne samo med odraslimi, ampak tudi med otroki, o čemer danes govori Peter Pavšič. Pa me zanima, kako klientom pomagate, da ne bežijo pred tesnobo, ampak jo razumejo, kot pravite, kot priložnost za notranjo spremembo. Ko nam je hudo, je težko razumeti, da je to morda darilo tisti hip.
Ja, res je. V tistem trenutku, ko nam je težko, težko sprejmemo, kaj bomo dobrega od tega odnesli. Ampak skozi pogovor ljudi naučimo počasi, da prvič to sprejmejo in drugič, ko včasih lahko je anksioznost dolgotrajna, se naučijo tudi s tem za začetek živeti. In živeti kljub temu. Tako kot je Viktor Frankl, ki je bil ustanovitelj logoterapije, kljub temu, da je preživel 4 taborišča, še vedno ohranjal ta notranji mir in svobodo potem, da bo nekoč spet zaživel.
Ampak to ni dano vsem.
Vsi to imamo, ampak moramo poiskati. Ni pa vedno enostavno.
A je to odvisno, kako smo bili vzgojeni?
Deloma tudi.
Ali je to karakter, to je nekaj, kar prinesemo na svet?
Delo oboje je. Deloma je zaslužna vzgoja, kjer se čustva potiska, pa se o takih stvarih ne sme govoriti, ker mi smo v naši družini, smo močni in o tem ne govorimo, je pa tudi karakterno odvisno.
Se pravi, sprejeti težavo, ne jo potisniti pod preprogo in poiskati, bom rekla, eno svetlo točko v tem, predvsem pa se odločiti, kaj narediti, da bodoče do tega takih težav ne bo prihajalo, ne? To je verjetno vprašanje, ki ga predvidevam, postavite tudi tistim, ki sedijo nasproti vas na terapiji.
Ja. Prvo, tako kot ste rekla, ne bežati od tega, ker z bežanjem nič ne rešimo. In drugič, tudi potem lahko tudi s tehnikami in s terapevtskim pogovorom, kljub temu zaživeti življenje. In ko se bo človeku stopnja samozavesti začela dvigovati, ko bo z majhnimi nalogami delal prve korake, potem bo začel verjeti vase, da je res nekaj sposoben. In to, da človek začne verjeti vase, je prvi korak k spremembam. Ker če ne verjameš, da so spremembe možne, potem jih boš tudi težko dosegel. Pa smo fenomenu, ki ga v psihologiji imenujemo samoizpolnjujoča se prerokba. Če ti nekdo stalno govori, da si slab, bo slejko prej začel verjeti, da si slab. In boš tako tudi reagiral. In isto velja, če si jaz sam sebi, tako govorim.
Ampak to je že samo podoba, samo spoštovanje, ne?
Tudi. Ampak je vse s tem povezano. Človek je tridimenzionalno bitje. Ni, ga ne ločimo nujno samo na telesno, na psihološko in na duhovno, ampak vse te stvari se med samo prepletejo. In to je treba upoštevati, ko imamo človeka, ki je pred nami, ki je vedno enkraten, edinstven in neponovljiv. Nikoli več ne bo takega, samo on je.
So besede morda, ki jih poveste, izrečete na svet, ki ga date vsem, ki vas obiščajo s tovrstnimi težavami?
Zdaj, univerzalnega recepta ni, ker spet upoštevamo to, da je vsak poseben. Ampak mogoče bi pa lahko, če gledamo iz prizmo logoterapije, rekli, gremo odgovorno naprej v življenju. Ker nismo mi tisti, ki sprašujemo življenje. Življenje sprašuje nas, mi samo odgovarjamo. Se ne obejo nas in ne želi, da nas bi doletela kakšna težka stvar v življenju. Ampak mi ne odločamo o tem. Mi samo reagiramo na to, kar se nam v življenju...
Ponavadi reagiramo tako, kot znamo, ne? Kaj ko bi se vprašali, kaj če tokrat, ne, odreagiram drugače?
Ja, se, že to, da reagiramo tako, kot znamo, ni nujno slabo. Ker smo ravno tako vložili v strud, ki smo ga imeli, ampak mogoče metoda ni bila najboljša, je bila napačna. Zato ni nič narobe, če si kdaj pa kdaj poiščemo strokovno pomoč in to ni sramotno, ampak je ravno nasprotno znak poguma.
Ampak danes pravzaprav veliko ljudi na glas govori o tem, da so šli po nasvet, po pomoč ali po moč k strokovnjaku. Opažate, da ni več to tako velik tabu?
Ni več tako stigmatizirano, kot včasih bilo, ampak je pa še vedno. Še vedno marsikdo, ki bi se lahko odločil, pa se ne ravno zaradi tega, ker se boji tega družbenega pritiska, posmeha iz strani širše družbe.
Kako lahko kot starš ali morda partner, sodelavec nekomu pomagam, če živi z anksioznostjo, brez da bi ga, ne vem, še bolj spominjal na težave, tudi o tem govoriva po nekaj minutah glasbe. Radio Robin in anksioznost, se pravi, kje sva ostala, da kako lahko mi, ki smo poleg nekoga, ki morda živi z anksioznostjo, pomagamo? Bolje, da pomagamo ali se umaknemo?
Najbolje je, da sprejmemo.
Okay.
Brez obsojanja. Ker velikokrat je to največji problem. Človek doživi občutek obsojanja in potem se samo umakne. In s tem se stopnja anksioznosti še poveča. Zato je treba vzpostaviti, pa ne bom rekel terapevtski odnos, ker v terapevtskem odnosu obsojanja ni. In zato se človek tam sprosti in lahko prvič v življenju nekaj pove, kar prej ni zmogel, zaradi tega, ker ga je bilo strah, kaj bojo drugi rekli. In tako je treba tudi v drugih okoljih, tudi v družini ali pa na delovnem mestu, človeka pustiti, da pove in ga ne obsojati. Seveda mu povedati, če mogoče kaj ni naredil najboljše, ampak brez tega občutka obsojanja in brez občutka krivde.
Kako prepoznati, če sploh obstaja, bom rekla, pozitivna in negativna anksioznost, tesnoba, se pravi prepoznati, dokje je še ena zdrava mera, ki nas morda pušne naprej?
Zelo dobro vprašanje. Najbrž, da meja je tukaj najbrž zelo prikrita. Dokje je v redu, dokje ni več v redu. Ampak vedno moramo izčrpati iz tega, da anksioznost nam vedno nekaj sporoča. In to sporočilo moramo mi najti, sprejeti in potem tudi delovati, vedensko se spremeniti na podlagi tega. Če tega ne zmoremo sami, spet, kot sem že prej omenil, ni nič narobe, če vprašamo za pomoč. Ampak ni treba pomoč terapeuta ali pa psihologa, lahko pomoč partnerja ali pa sodelovca.
Kaj bi sporočili morda nekomu, ki trenutno misli ali pa se sooča z anksioznostjo in ne ve, kako naprej, morda celo ne vidi izhoda? Smo ravno v mesecu duševnega zdravja, ne, in posledično je veliko tudi res črnih scenarijev. Na slovenskih tleh smo znani, potem morda kakšna misel, s katero bi opolnomočili človeka?
Človek naj se ne ustraši. In ne gre kljub temu pogumno naprej in ne prosi za pomoč, ker prošnja za pomoč ni sramota.
To je pogum, ste rekli, a ne?
Celo izvira z tega, da je to pogumno dejanje.
Uh-huh.
In poiskati pomoč in ljudje jim bodo pomagali. Ampak prvi korak mora vedno človek narediti sam. Nobeden, oziroma zelo težko, da bo kdo prišel k njim in jim pomagal, ampak morajo oni izkazati to energijo, da so željni pomoči. Lahko pa veliko naredijo tudi sami, tisto, kar sem prej govorila. Vsakemu je dovoljeno iti na pol uri sprehod. Vsakemu je dovoljeno in ima možnost se sproščati na takšne in drugačne načine. Vsak mora si najti neko opravilo, neko nalogo, ki se njemu zdi smiselna. Bodi si je to branje, bodi si je to pisanje, bodi si je to štihanje po vrtu, karkoli.
Pa sva spet pri smislu in na nek način odgovornosti, a ne? Pa mladi velikokrat prosijo za pomoč pri vas, se soočajo s tovrstnimi problemi, predvsem mladostniki?
Mladostniki sami ne, ponavadi starši prosijo v njihovem imenu. Mladostniki potem mogoče kasneje, jako so že v srednji šoli, ko so že deloma strukturirane osebnosti, pa že poznajo stvari in že ne, do določene mere to razumejo, ja, ampak mladi mladostniki, če jih lahko tako imenujemo, pa predvsem v imenu staršev.
Kako pomembna je za konec vloga samorefleksije, bom rekla, potem, ko se soočimo s tovrstnimi državami?
Zelo pomembna. Samorefleksijo bi morali deliti vsi, tudi tisti, ki se trenutno ne soočamo s takimi težavami. Vsaki dan, mogoče zvečer, pregledati za nazaj čez dan, kaj sem dobrega naredil. Kaj mogoče ni bilo najboljši? Zakaj sem hvaležen? Takih stvari velikokrat delamo premalo, ker kar mislimo, da je vse samoumevno, da sem zdravje samoumevno, da sem finančno zdržen samoumevno, ampak resnice ni tako. Mi imamo srečo, da smo mogoče zdravi in da imamo finančno vzdržnost. Marsikdo tega nima, pa se kljub temu trudi in si to želi.
Zakaj ste vi hvaležni?
Jaz sem hvaležen za to, da lahko znanje, ki sem si ga skozi življenje pridobil, dajem naprej.
Ste bili vedno odgovorni?
Ne. Vedno bolj postajam, ampak nisem bil pa vedno.
Se pravi, vsi se vse življenje učimo.
Tako je.
Je lahko to sklepna misel?
Lahko.
Hvala lepa, Peter Pavšič, psihoterapeut, logoterapeut, življenjski trener in športni psihoterapeut. Ki delate? Kje imate svojo?
Sukano. Ordinacijo.
Delovne prostore, tako. Če rečeva takole. Dobrodošli še kdaj pred mikrofonom Radija Robin. Hvala za danes in uspešno in izpolnjujoče delo še naprej želim.
Hvala tudi vam.
Hvala vam, drage poslušalke in poslušalci, ker ste bili tudi danes z nami na Radiju Robin. Oddajo sem pripravila Martina Arčon.